pergi ke pasar beli jamu.
Cakep.
Kembali lagi bersama kita di Podcast Mu. Yeay. Perkenalkan, nama aku Dewi. Aku staf pendidikan dan karir di PPIM dan sekarang sedang kuliah jurusan psikologi di HFH, Hamburger Fernhochschule. Di sini aku sebagai host dan kali ini kita akan ngebahas tentang traveling murah keliling Eropa. Di episode kali ini kita punya pembicara kita yaitu Irfan. Silakan perkenalkan diri, Irfan.
Halo, nama aku Irfan. Sekarang aku lagi studi Maschinen Bau di Technische Universität München. Hari ini aku bakal share ke kalian tentang traveling dan kasih-kasih tips nih. Gimana sih kalau mau traveling yang murah, khususnya kan bentar lagi mau summer nih.
Ya betul, kita sudah memasuki waktu rulings dan bentar lagi kita tuh biasanya udah planning buat cari-cari.
Iya nih, harus dari jauh-jauh hari kan biar ya dapet yang murah.
Terus... Benar-benar. Nah, kan kita temanya tentang traveling murah nih di Eropa. Udah berapa negara Eropa sih yang udah kamu kunjungi?
Kalau di Eropa aja sih aku udah ada 13 negara. Dari mulai yang Eropa Barat, ada yang juga yang di Eropa Utara, di negara Balkan situ. Baltik. Terus ya, kurang lebih 13 lah. Tapi wow, masih akan terus bertambah pastinya.
Wow, keren ya. Kamu ini di Jerman udah berapa lama?
Aku di Jerman udah 4 tahun.
Wow, selama 4 tahun udah mengunjungi lebih dari 13 negara di Eropa.
Iya.
Keren banget, wow. Makanya Irfan ini udah banyak banget kan pengalamannya keliling di Eropa nih.
Harusnya ya.
Ya, jadi pertanyaan yang sangat menarik ini, berapa sih budget paling murah yang udah kamu dapetin gitu kan, dan kemana gitu negara tujuannya?
Kalau dari, pasti kan kalau kita ngomongin budget pasti ada skala travelingnya misalnya, dan negara tujuan traveling gitu ya. Misalnya kayak kalau misalnya kita ke negara Eropa Barat itu pasti harganya pasti kan lebih mahal daripada yang Eropa Timur gitu kan. Tapi kalau misalnya secara aku rankingin gitu ya, di setelah melihat satu dan dua hal lain gitu, misalnya yang paling murah sih aku pernah ke Finland sama Estonia, itu sekitar habis 200 euroan.
Wow.
Untuk 4 hari 3 malam. Iya.
200 euro.
200 euro.
Wow.
Total.
Itu kamu tuh terbangnya dari München berarti?
Bukan, aku kebetulan pas itu dapat tiket murah dari Ryanair. Jadi aku, tapi mau gak mau harus terbang dari ada nama kota Memmingen. Dan itu flightnya itu ya cukup lama, 3 jam. Cuma harganya tuh cuman ya 10 euroan.
Wow,
iya.
Untuk tiket pesawat?
Tiket pesawat, enggak, itu sekali jalan.
Sekali jalan 10,
iya, 10 euro.
Wow, itu kayak tiket pesawat 10 euro gitu kan, dari Jerman ke negara lain. Itu murah banget ya, kayak 10 euro kita makan dinner aja, kayak dua kita gak dapet kan, cuma 1,5 gitu kan. Kayak paling makan dinner sama minumannya aja kalau di München, karena emang mahal kan ya.
Iya.
Tapi bisa diceritain lagi gitu, gimana sih transportasinya tuh, berarti kamu kan terbangnya pakai Ryanair. Nah kalau di sana tuh di dalam negaranya gimana transportasinya?
Nah kan karena... aku juga pakai Ryanair, jadi kalau yang belum pernah naik low cost carrier di Eropa, khususnya Ryanair dan Wizz Air, itu mereka biasanya terbangnya tuh bukan dari kota besar gitu, melainkan dari kota-kota kecil, seperti kalau misalnya dari München, contohnya, kamu bisa terbang dari Memmingen atau Nuremberg gitu.
Oke, jadi bukan di airport-airport besar ya?
Bukan, iya. Dan juga biasanya mereka tuh terbangnya pagi banget, kayak bisa jam 6 pagi, jam 7 pagi. Nah, itu gak enaknya. Jadi kayak antara harus bangun pagi atau kalau misalnya kan jauh dari München ke Memmingen. Itu untungnya sih ada bis, tapi harus dari jam 3 pagi gitu ke Memmingen.
Wow.
Iya, gak enaknya
tapi...
gitu.
Iya, worth it lah ya,
worth
untuk
10 ya.
Euro dari Memmingen ke sana tuh. Ya, aku juga pengalaman aku pernah sih sekali naik Ryanair itu dari Köln, kalau nggak salah, ke Madrid. Dan itu tuh 20 euro atau apa gitu. Tapi itu tuh pas masih sebelum-belum corona gitu. Ini kamu pas waktu terbang pakai Ryanair itu pas lagi di corona atau kapan?
Aku sih kemarin 2021 bulan Maret. Jadi corona ya.
Oke, pas masih corona. Jadi makanya si Ryanair ini mungkin punya angebot yang lebih khusus gitu kan, biar orang-orang tetap mau liburan.
Betul.
Oke, menarik juga pengalamannya. Nah, secara keseluruhan tuh moda transportasi apa sih yang paling favorit kamu gunain selain Ryanair?
Ryanair bukan moda, ya itu pesawat ya, oke. Kalau aku ya pribadi, aku lebih suka pasti naik kereta dong. Soalnya naik kereta kamu dari city center dan ke city center yang satunya. Jadi kamu gak usah jauh-jauh kayak misalnya dari bandara dari kota ke bandara gitu kan. Itu bisa habis waktu sejaman biasanya kalau di München apalagi kan. Suka apalagi kan sekarang suka first pet. Nah, tapi ya, kalau kereta itu sekarang apalagi Deutsche Bahn itu suka first pet gitu.
Bener. Ya, tapi emang sih kalau misalnya kita naik pesawat gitu kan, nah biasanya si airport ini nggak langsung di tengah kota,
iya,
gitu kan. Jadi biasanya tuh sejaman lah minimal.
Siap-siap.
Iya benar, dari airportnya ke tengah kota tuh dan takes time lagi
buat boarding, buat check in gitu-gitu kan.
Bener. Ya sih, lebih praktis kalau naik kereta. Nah, apalagi di Deutschland ini meskipun ya masalahnya banyak keterlambatan, tapi sebenarnya bagus karena kita lagi memiliki Deutschland tiket kan.
Oh iya.
Nah, apalagi buat kita para studenten itu justru lebih banyak lagi rabatnya. Berapa sih kita bayarnya kalau
nggak salah 29 euro buat per bulan. Tapi itu for truck-nya itu harus 6 bulan minimal ya.
Oke.
Iya.
Jadi kita tuh harus ngasihin.
Iya. Ngasih immatriculation bisa nigung atau kalau buat acubi juga bisa ngasih tanda kalau kalian acubi gitu.
Iya, dari yang harusnya 49 euro kita sebagai studenten ini dapatnya jadi 29, itu worth it banget sih. Nah, kamu ini udah menggunakan Deutschland tiket kemana aja pengalaman?
Paling jauh ya, paling jauh aku pernah dari München ke Berlin.
Itu berarti berapa lama itu naik ICE aja itu 6
iya, 5 jaman. Iya.
Kan?
Cuma aku kemarin 12 jam.
Wow.
Dan double. Itu
double banget dari
ICE. Iya. Itu Muslaigen bisa 4 sampai 5 kali kalau enggak salah.
Eh?
Iya.
Ya 12 jam 4 kali ya, Muslaigen tapi
ya itu pengalaman lah, kayak tiket gratis. Ya maksudnya kayak gak gratis, cuma ya murah gitu kan.
Iya benar. Iya, karena tiket ICE kan mahal-mahal kan ya.
Iya.
Jadi menggunakan Deutschland tiket ini ya bagus juga. Apalagi kita sebenarnya tinggal di München kan ya. Kayak bisa menggunain tuh kayak negara-negara tetangga gitu
banyak
kan. Contoh paling bagusnya paling ke Salzburg lah ya. Ke
Innsbruck
Austria.
Juga bisa.
Ke mana?
Innsbruck.
Ke Innsbruck juga. Ah iya benar-benar. Berarti masih bisa pakai Deutschland tiket juga tuh ke Innsbruck. Nah, negara yang di sebelah-sebelah Jerman tuh kayak Belanda juga kan ya?
Pasti. Kalau kamu misalnya tinggalnya di Aachen ya, kota di Aachen gitu kan, kamu bisa deket banget tuh ke Venlo atau ke ada Arnhem, Eschede gitu-gitu.
Benar-benar. Apalagi kalau misalnya yang Jerman Utara juga kayak negara berbatasannya ke Denmark gitu kan, pasti bisa juga tuh ke kota yang deket-deket situ.
Iya, pokoknya dengan Deutschland Ticket ini possibilities-nya banyak deh kalau kamu mau traveling murah gitu ya.
Iya. Terus kan ini Jerman tuh bagusnya tuh kan
di tengah-tengah
gitu
ya.
Iya. Jadi dikelilingi negara-negara Eropa lainnya. Misalnya kan kalau di barat tuh kamu udah bilang kayak Belanda, terus ada juga kan kayak sedikit ke bawahnya tuh ke Prancis kan.
Prancis, iya.
Di Prancis mungkin yang verbindungnya tuh lebih deket tuh ke kota Strasbourg contohnya gitu kan. Terus kita ke bawah gitu kan, ada Swiss, kita bisa ke Basel yang paling deket, terus kalau misalnya Zurich. Mau berarti lanjut ke Zurich.
Iya.
Terus yang di sini yang di timurnya kan menurut kamu negara-negara Eropa timur tuh lebih murah ya.
Betul.
Jadi worth it banget. Nah, yang paling deket tuh Ceko nggak sih
Ceko,
bener ya?
Ceko, ya. Ada Poland juga. Kalau dari Berlin situ bisa lebih dekat.
Benar-benar. Wah, berarti itu worth it banget sih. Kita bisa traveling dengan murah. Tapi ya mungkin waktunya lebih panjang.
Iya, pasti ada pengorbanannya lah.
Iya, benar-benar. Nah, selain kereta ini, kamu ada pengalaman road trip nggak sih?
Road trip aku pernah sewa mobil sama temen. Tapi itu case-nya aku jadi naik bis dulu, itu ke Kroasia. Terus di Kroasia kita biar kan susah ya, Kroasia verbindungnya kan kurang bagus kayaknya, soalnya di Eropa Timur. Jadi ya kita mau sewa mobil gitu biar bisa explore lebih banyak. Itu kemarin aku ke daerah namanya Istria, itu di Kroasia yang perbatasan dengan Italia.
Ah,
iya.
Jadi berarti kalian juga bisa ke Italia gitu kan? Lanjut.
Iya.
Ah, oke. Berapa hari tuh?
Itu aku kemarin sekitar 5 harian, 5 hari 4 malam ya. Cuma itu kemarin aku nggak sekali, itu aku nggak ya, Kroasia. Jadi aku sekalian dari Slovenia, Kroasia, dan Italia gitu.
Berarti pakai road trip ini, pakai sewa mobilnya?
Enggak, jadi buat road tripnya cuma di daerah Kroasia doang.
Berarti berapa budgetnya untuk sewa mobil itu berapa ya?
So, mobil kemarin sekitar 200 euro untuk 3 harian.
Wow. Untuk 3 hari dan berarti cuma kamu itu sharing sama teman kan ya bayarnya?
Aku kemarin berempat.
Oke. Worth it lah sih.
Worth it.
Tapi ya berarti harus punya SIM.
Cuma kemarin enak sih kalau di Jerman kayak lebih ini ya, lebih ketat gitu. Kalau di sono sih kemarin temanku cuman pakai SIM Indo bahkan bisa.
Heh?
Iya, jadi kemarin tuh temanku tuh lupa bawa SIM internasional gitu kan. Terus ternyata setelah dicek-cek di SIX-nya Kroasia, ternyata bisa pakai SIM Indo asalkan, jadi namanya jelas kan, kalau kita kan untungnya pakai Latin ya, hurufnya. Jadi bisa kok pakai SIM Indo itu. Wow. Kalau misalnya pakai misalnya SIM Arab atau SIM Jepang gitu yang bukan pakai Latin, itu harus pakai SIM internasional mungkin ya.
Tapi kalau di Jerman itu nggak akan
mungkin. Itu makanya nggak mungkin.
Ini
bisa.
Cuma berlaku bisa. Di Kroasia aja.
Yeah.
Wow, tapi itu kayak keren banget sih. Kayak bisa pakai SIM Indonesia, nggak perlu internasional. Cuma ini jalannya tuh kayak mirip di Indonesia, setirnya yang di kanan apa
ya? Oh enggak lah, ya kayak di Jerman kan, Eropa.
Oke,
okay.
Menarik juga. Ini bisa liburan ke Kroasia pakai SIM Indonesia. Oke, okay. Cool. Nah, untuk road trip ini selain sewa mobil kan di Jerman itu bisa, maksudnya di negara-negara Eropa tuh bisa pakai Flixbus juga kan? Kamu ada pengalaman nggak pakai Flixbus?
Wah, udah sering sih. Soalnya paling murah ya, paling affordable gitu, selain kereta dan pesawat. Kalau Flixbus tuh enaknya karena ya udah tinggal duduk gitu kan. Cuma nggak enaknya tuh kadang-kadang dia suka telat dan dia verbindung dia kayak nggak ngasih tahu gitu kayak kapan datangnya gitu.
Pemberitahuannya selalu telat
gitu. Banget ya.
Benar sih. Aku juga maksudnya sering kan pakai Flixbus. Cuma pengalaman yang paling nggak menyenangkan tuh kayak tiba-tiba di cancel gitu.
Oh iya, itu aku hampir di cancel. Kayak aku udah delay 2 jam kayak nggak ada apa-apa di app-nya juga nggak ada pemberitahuan. Itu semuanya juga yang aku kemarin tuh dari Amsterdam ke München kalau salah pulangnya. Ya itu benar-benar nggak ada pemberitahuan 2 jam terus tiba-tiba ada bis yang untungnya.
Okay,
itu padahal udah malam. Itu kayak udah malam kan. Emang aku sengaja ambil bis malam biar kayak nyampe München biar langsung pagi gitu.
Benar.
Terus kayak waduh ini bisnya nggak ada lagi. Masa kayak harus nambah hotel lagi buat semalam kan mahal lagi.
Iya, tapi emang bener sih enaknya kalau naik Flixbus itu kan malam-malam ya biar kita tidur di Flixbusnya gitu. Soalnya kalau misalnya kayak seharian kita naik
rugi waktu.
Udah rugi waktu itu. Tapi ya emang sih Flixbus ini aku pernah ngalamin tuh pas waktu dulu-dulu ya awal di sini tuh ada namanya tuh paket gitu loh. Kayak kamu, aku nggak tahu kamu kenal atau nggak, waktu kayak masih 2019 2020-an kayak sebelum corona gitu ada paket 100 euro. Dan pakai Flixbus ini tuh bisa ke 5 verbindung gitu loh. Jadi egal mau kemana aja. Cuma kita tuh bisa 5 kali fahren, atau 5 kali ngambil Flixbusnya dan harganya cuma 100 euro. Tapi
jadi itu bebas kemana aja?
Iya, itu tuh bebas. Jadi satu verbindung itu egal berapa aja gitu kan. Misalnya kan satu verbindung bisa aja tuh 30-40 euro gitu.
Iya.
Nah, kita tuh ngambil bayar cuma 100.
Jadi flat rate gitu misalnya kayak ya udah kayak 100 euro berarti kayak kurang lebih 20 euro sekali jalan kemana pun gitu.
Bener-bener.
Ya kalau bisa yang jauh ya sekalian gitu, bisa dari mana gitu ya, dari Paris ke Barcelona atau kemana.
Kamu tuh pengalaman pakai Flixbus berapa sih budget yang paling murah gitu?
Paling murah Flixbus sih ya kurang lebih itu tergantung ya, tergantung negara juga. Biasanya kalau di negara Eropa Timur tuh murah, sama di Italia juga murah sih. Ya bisa 10 euroan paling murah.
Oke.
Iya, 7 euro juga pernah kemarin.
7 euro juga. Mungkin yang dalam negara.
Dalam negara, iya.
Oke. Wow. Ya itu worth it juga lah ya pakai Flixbus, cuma waktunya lebih
lama banyak. Aja ya dan lebih capek.
Ya dan minusnya juga menurut aku pribadi sih kayak toiletnya ya.
Iya, bener.
Bener gak sih?
Bener.
Kayak toiletnya itu kan kecil. Terus perjalanan kalau misalnya lebih dari 6-7 jam kan pasti kita tuh harus ke toilet gitu kan.
Iya.
Itu sih, apalagi kalau misalnya kita duduk deket
pintu toiletnya. Iya, gitu lah, udah.
Tapi kalau misalnya ya duduk jadi yang nggak deket banget toilet, terus kita emang benar-benar prefer yang baik sih, emang worth it lah pakai Flixbus. Nah, selanjutnya tuh transportasi ada istilahnya tuh Interrail. Kamu kenal nggak sih Interrail ini?
Yeah.
Bisa dijelasin gitu?
Jadi sebenarnya ada dua, ada namanya Eurail sama Interrail. Jadi Eurail tuh buat kalau kalian yang nggak punya residensi di Eropa gitu. Misalnya kayak ada keluarga kamu atau teman kamu yang dari Indonesia datang ke Eropa terus mereka pengen keliling-keliling negara di Eropa itu pakai Eurail. Cuma mereka sebenarnya sama aja produknya. Cuma kalau Interrail tuh ya buat yang kalau kamu emang tinggal di Eropa atau studi di Eropa, punya residence di Eropa ya. Okay. Itu pakai Interrail gitu.
Iya, untuk beli Interrail ini gimana sih langkah-langkahnya, terus persyaratannya tuh apa aja?
Iya, pokoknya Interrail tuh dia udah kerja sama company kereta di seluruh Eropa gitu ya, kurang lebih. Jadi kalian tinggal ke website-nya Interrail gitu. Terus kalau misalnya kalian masih di bawah 27 tahun nih, masih youth gitu, itu ada diskon lagi gitu. Kurang lebih itu kalau misalnya buat yang global pass ya, buat yang 4 hari dalam 1 bulan, itu harganya 212 euro.
Wow. Oke. Menarik juga ya untuk Interrail ini. Jadi sebenarnya Interrail ini tuh kita kayak situs buat beli tiket gitu kan ya.
Betul.
Dan kita tuh bisa ngambil tiket kereta di beberapa negara.
Yeah.
Oke. Untuk yang global pass ini tuh 4 hari dalam sebulan. Jadi intinya tuh 4 hari ini tuh kita harus berturut-turut atau gimana?
Enggak. Jadi kalian bisa, misalnya aku di hari pertama nih pengen dari Jerman ke Perancis gitu kan. Ya udah, jadi satu hari itu sebenarnya kalian bisa bebas naik kereta kemana aja.
Dalam satu hari itu
mau dari Jerman ke Prancis ke terus habis itu ke Spanyol, itu pokoknya satu hari itu bebas gitu.
Dalam 24 jam, jadi sebenarnya bebas, yeah. Kamu mau ngambil ke mana aja.
Iya, perginya ke mana aja. Cuma kalian harus ada planningnya gitu lah intinya.
Oke. Okay.
Cuma kalau kalian naik, itu masalah yang gak enaknya kalau Interrail itu kalian kan karena misalnya kalian punya residensi di Jerman gitu kan. Kalian cuman bisa sekali pakai untuk untuk keluar dari Jerman dan satu kali lagi buat masuk lagi ke Jerman gitu. Jadi kurang lebih iya, jadi kalian tetap gak bisa pakai kereta di dalam negeri gitu. Jadi kalian harus keluar.
Cuma ya. Berbindung antar negara gitu.
Iya, iya.
Jadi kalau misalnya kita udah sampai di negara tujuan, kita harus tetap beli lagi tiket harian di negara tersebut.
Enggak, maksudnya dia itu global kan, global pass ya. Jadi untuk dari satu negara ke negara lain gitu misalnya. Cuma kalau misalnya kalian punya residensi di Jerman gitu, kalian gak bisa nih pakai global pass di Jerman. Kalian harus pakai untuk keluar Jerman.
Ah, maaf. Ah, oke. Jadi global pass ini berarti kamu bisanya digunain di negara lain selain tempat tinggal kamu gitu.
Iya, betul. Okay. Tapi kalau misalnya kamu setelah itu di satu Prancis tuh gak apa-apa, gak masalah. Okay. Cuma kamu bisa pakai untuk satu kali keluar dan satu kali masuk.
Oke, bagus juga sih ini yang pakai global pass. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke suatu negara, ke suatu kota di luar Jerman itu kan, kita juga pasti ribetnya tuh harus nyari tiket harian gitu kan. Terus tiketnya tuh berapa gitu kan, perharinya tuh. Dan di beberapa negara juga kan sistemnya beda-beda ya. Kayak kalau misalnya di Milan ada kayak per tiga hari kita bisa beli. Terus kalau misalnya di Munchen kan cuma satu minggu gitu kan, yang paling kecilnya. Tapi dengan Interrail dan Global Pass ini alternatif paling bagus lah.
Pokoknya kalau bisa sih ya, yang negara-negara Eropa Barat kan dia keretanya kan mahal ya. Itu bagus banget pakai Global Pass.
Benar-benar bagusnya tuh mungkin di negara-negara Barat tuh kayak Austria, Swiss,
Belanda, Prancis, Belgia.
Nanti berarti kita kasih tahu aja teman-teman kita linknya gitu kan, tentang Interrail Global Pass ini. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di akhir atau nanti lihat di podcastnya, kita akan kasih link untuk Interrail. Selain Interrail nih ada istilah One Country Pass. Ini kamu kenal nggak sih tentang One Country Pass?
Sebenarnya ini masih produk dari Interrail. Cuma tadi kan ada yang namanya Global Pass itu untuk perjalanan untuk keliling negara gitu intinya, sama ada One Country Pass itu bisa ya untuk ya namanya One Country kan cuma bisa satu negara doang gitu kan. Dan itu ya lebih murah lah kurang lebih. Misalnya kayak kalau di Jerman gitu kan, itu bisa mulai dari 170 euro kalian bisa naik ICE dengan fleksibel dalam beberapa hari dalam sebulan gitu.
Ah, dalam 4 hari ini atau berapa hari?
Aku kurang tahu sih, tarik coba cek aja di ininya. Ya cuma ada buat kalian kayak misalnya kayak tadi kan aku bilang, iya kalau misalnya Interrail kan kamu nggak bisa pakai di negara tempat kamu tinggal ya. Ya udah kamu bisa beli One Country Pass gitu kalau misalnya kamu pengen bebas di Jerman.
Iya benar ya. Untuk info One Country Pass kita juga akan linknya kasih juga ya nanti di akhir. Nah, yang produk Interrail ini ada juga contohnya Italia in Tour. Ini kayaknya mungkin baru.
Ini kurang lebih sama sama aja kayak Interrail. Maksudnya jadi mereka kayak tour, apa rail pass-nya Italia gitu loh.
Ah, okay.
Jadi selama iya selama 3 hari berturut-turut gitu misalnya kalian bisa keliling Italia dengan kereta itu dengan harga 29 euro.
Wow. Ya. Dalam selama 3 hari itu?
Iya, tapi harus berturut-turut gitu.
Mm-hmm.
Terus kalau ada juga opsi buat 5 hari berturut-turut itu 49 euro.
Oke, okay. Nah ini juga menarik ya, menarik. Kayak sekarang kan udah mulai-mulai fulling terus summer kan, kayak tujuannya tuh paling
pasti
banyak
ke bawah, ke Italy, kan? Ya ke Italy itu
ya, kayak Venedig atau apa, ke Milan gitu kan, yang paling deket-deket gitu. Wow, dengan 3 hari ini, jadi kita bisa ke beberapa kota, yang penting 3 hari berturut-turut dengan 29 euro.
Iya.
Worth it juga sih.
Worth
itu.
It.
Selanjutnya, ya untuk airlines kan tadi kamu sudah bilang bahwa Ryanair, terus Wizz Air, produk lainnya juga mungkin yang udah pernah pakai EasyJet.
Iya.
Nah, untuk cari penerbangan yang murah itu gimana sih?
Paling murah sih ya biasanya bisa di Skyscanner atau Kiwi atau juga bisa di Kayak. Cuma kalau aku pribadi lebih sukanya di Google Flight soalnya dia ada furlough-nya gitu. Jadi kalian terus bisa bisa ada tabelnya gitu, bisa kalian cari tiket yang murah.
Oke, berarti kamu bisa vergelaikan atau
vergelaikan, iya.
Bandingin gitu.
Ya,
kan?
Tapi tetap kalau misalnya kalian pengen ini paling aman gitu kan. Itu ya bisa di atau misalnya kayak di Skyscanner atau di Google Flights gitu. Okay. Jadi diperbandingin aja gitu.
Ya, ya. Uh-uh. Ya, aku pribadi sih lebih ininya kalau cari-cari di Skyscanner sih. Nah, kita kan udah ngebahas tentang transportasi gitu kan. Nah, misalnya kita udah di negara tujuan ini, akomodasi apa sih yang biasanya kamu gunain gitu?
Tergantung ya, kalau misalnya aku lagi pengen budget, ya biasanya aku cari yang ini, bunk bed dormitories gitu. Yang yang hostel, youth hostel gitu kan biasanya. Itu contohnya kan ada hostel, pasti kalian kalau udah pernah, juga hotel Meininger, juga generator gitu. Tapi kalau kamu solo traveling atau berdua gitu lah ya, itu soalnya lebih murah. Cuma kalau misalnya kalian banyak kan, misalnya berlima, berempat, itu lebih baik pakai Airbnb. Karena
bisa sharing
gitu ya. Dan emang enak, lebih enak gitu. Kayak kalian bisa hangout di satu tempat gitu, di satu apartemen. Kan biasanya apartemennya kalau Airbnb. Jadi kalian bisa masak bareng, bisa ketawa-ketawi bareng.
Benar-benar, jadi lebih,
lebih
asik kan
lebih
ya.
Lebih asik kalau pakai Airbnb kalau
ya, tapi
barengan.
Kembali lagi ke tujuannya, apakah kamu emang sendiri
atau
bergrup gitu kan.
Betul.
Benar. Kalau istilahnya backpacking, kamu pernah gak sih kayak sendirian kemana aja gitu?
Aku pernah solo traveling itu yang pas aku ke Finland sama Estonia.
Kamu
itu
sendirian?
Aku sendirian, iya.
Wow.
Itu kan aku juga kayak awalnya ragu gitu kan, setelah aku itu belum pernah sama sekali solo traveling sebelumnya. Terus ya udah aku nekat aja naik pesawat, terus ya udah aku kayak coba make friends gitu kan di hostel gitu. Terus ada satu teman yang masih aku kenal sampai sekarang tuh, dia orang Taiwan gitu kan. Kita dulu ketemuannya di ferry dari Helsinki ke Tallinn.
Okay.
Jadi ya aku ya jadi kita ya udah kayak duduk kayak bareng. Dan emang dia kebetulan juga lagi solo traveling gitu. Ya udah kayak ya udah kita kemana-mana bareng gitu.
Oke, okay, jadi
dan bagus gitu loh kalau solo traveling, kalian bisa dapat teman baru dan ya membuka wawasan. Soalnya yang tadinya tuh aku enggak bisa solo traveling gitu. Ternyata
ya,
aku bisa gitu.
Benar-benar.
Bisa
bener.
Aja, semua orang bisa.
Yang penting harus mencoba.
Mencoba dulu, dulu ya.
Harus dicoba dulu apakah pas atau enggak gitu.
Iya.
Tapi kan kalau misalnya kita bayangannya tuh kemana-mana sendiri, apakah semuanya akan berjalan lancar
iya,
atau enggak,
gitu. Iya.
Terus kan kalau misalnya di negara tujuan tuh masalah komunikasi,
komunikasi
juga kan ya. Kayak bahasa
iya
Inggris,
sih,
oke
Inggris,
itu kan
okay.
Harus yang paling utama gitu kan.
Iya.
Biar kita bisa berkomunikasi. Tapi kan contohnya kita di negara Jerman aja
iya,
gitu kan. Ada juga kan beberapa orang Jerman yang emang gak terlalu
betul.
Welcome kalau misalnya kita gak ngomong Jerman gitu kan.
Iya.
Ya, tapi yang bagusnya juga seperti kamu bilang bahwa kita akan jadi banyak teman gitu kan. Dan dari mancanegara juga kan biasanya gitu. Cuma kalau misalnya minusnya tuh apa sih kalau misalnya kita
backpacking ya?
Kalau sendirian kayak gitu.
Minusnya ya kalau ada apa-apa sih.
Kalau ada apa-apa gak ada teman gitu untuk ngobrol gitu.
Ya misalnya kayak paspor hilang gitu kan. Tapi jangan sampai.
Ya, jangan
itu sampai. Itu stresnya sendiri gitu kan.
Iya benar-benar.
Kalau paspor hilang iya. Tapi ya makanya kalau bisa kalian selama solo traveling gitu cari-cari teman, terus kayak kalian ya hangout gitulah di tempat-tempat lain gitu.
Oke, okay. Terus kamu bilang tadi kalau misalnya solo traveling juga kan nginepnya di hostel kayak gitu kan.
Iya, pasti.
Nah, plus minus dari hostel ini kan ini sistemnya tuh kayak sharing juga kan ya. Ini sharingnya sharing bed juga enggak sih? sih kayak gitu, atau kamu juga punya khusus kamar mandi sendiri?
Tergantung sih, tapi kak aku selama ini milih hostelnya kalau bisa yang 4 orang gitu kan. Maksudnya 4 orang dalam satu kamar, soalnya biar nggak kebanyakan. Kayak ada juga yang bisa 12-18 orang gitu satu kamar dan mix gitu. Dan iya, kalau aku sih emang kenapa pilih 4 karena pertama buat safety dan lebih buat safety sih. Soalnya kan emang kita nggak tahu sama siapa.
Nggak kenal orangnya. Gimana karakternya.
Iya. Cuma ya buat kamar mandi tetap sharing, mau gak mau. Cuma ya untuk tidur gitu kan, at least lebih aman gitu.
Tapi kamu selama ini pengalamannya bagus?
Bagus
selama,
sih, aman, iya.
Okay, berarti worth it lah, bisa direkomendasi juga kan?
Tapi teman-teman, kalian juga harus cari hostelnya jangan yang shady. Maksudnya kayak lihat reviewnya juga lah, jangan yang bintangnya jelek gitu.
Benar-benar, tapi benar sih rekomendasi ini tuh paling penting dalam melihat rekomendasi orang sih, gitu kan ya.
Kayak, pokoknya kalau bisa jangan lihat harga dulu deh. Lihat review
jadi,
dulu.
Jadi filternya tuh dari ringkasan yang paling bagus kan ya.
Iya.
Untuk Airbnb nih, mungkin kalau menurut aku pribadi ya, kalau kamu udah kenal sama orangnya kan, kalau kamu misalnya bergrup dan kamu kenal orang-orangnya, ya ini bagus banget. Jadi kamu asik juga kan menikmati waktunya gitu. Selain Airbnb ada juga booking.com kan ya untuk cari-cari.
Iya, itu buat website nyari-nyari.
Okay. Terus kalau aku pribadi sih, aku sering juga cari-carinya dari Cek Pirun Swan sih.
Iya betul sih.
Dari situ juga. Nah, kalau misalnya kita udah di negara tujuan nih, kita udah punya akomodasi gitu kan, tempat kita tinggal. Biasanya kan kita lihat juga apa sih yang kita makan gitu di negara tujuan.
Pasti.
Kamu secara pribadi tuh tipenya yang mau coba-coba makanan lokal atau gimana?
Kalau aku pengen coba-coba makanan lokal sih. Pasti. Cuma ya, kalau misalnya buat pasin sama budget gitu ya, kalau bisa, kalau dari aku, jadi misalnya makan siang nih lunch, bolehlah di restoran gitu. Terus misalnya makan malamnya, tapi kita beli di supermarket, kayak beli apa pizza frozen gitu, atau yang tinggal di microwave gitu. Atau bisa juga kalian bawa Indomie dari Jerman.
Nah, ini paling enak sih, paling enak kemana-mana bawa Indomie. Karena kalau misalnya kita di negara mana, misalnya contohnya aku kemarin terakhir kali ke Italia kan. Italinya tuh yang sud gitu loh, Roma terus Napoli. Nah, di situ tuh gak ada
supermarket ya?
Gak ada Asia gitu loh.
Jadi
kayak udah ketiga hari tuh udah kangen mau makan Indomie gitu. tapi gak bisa beli Indomie, terus kayak kesel banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya di Italia kan emang makanannya enak-enak. Banyak pizza, banyak pasta, tapi suatu
hari bosen,
kamu juga bosen kan, terus pengen makanan Asia lagi gitu kan.
Iya
sih, bawa Indomie beli atau bawa apa gitu kan dari
bekal.
Tapi berarti yang paling murah tuh kita beli makanannya dari supermarket.
Iya, pasti.
Bener sih, terus kalau misalnya ke restoran tuh ya emang untuk nyoba makanan-makanan lokalnya kan. Mungkin tips kalau cari restoran tuh gimana sih yang harganya paling bersahabat untuk kita gitu?
Soalnya kan restoran juga kan, apalagi kayak di kota-kota gede yang banyak turisnya kayak Paris gitu kan, pasti tuh banyak banget turis trapnya gitu. Kalian bisa juga, salah satu triknya yaitu kalian lihat di mana orang lokal di situ makan gitu. Jadi pasti kan kalau orang lokal makan, mereka udah tahu itu enak dan murah. Iya, dan jangan, ya pokoknya jangan sampai kalian kena tourist trap gitu aja intinya. Pasti itu mahal banget. Dan ya biasa aja makanannya.
Ya biasanya kalau yang aku tahu sih kayak restoran-restoran yang berada di tengah kota
banget
gitu kan, itu yang benar-benar buat turis gitu kan, biar turis-turisnya tuh makan terus foto-foto juga kan, ini benar pemandangannya nih kota, misalnya kota ya kota Paris atau apa gitu. Nah, berarti yang recommended itu kita cari makannya tuh di restoran lokal Aku ada pengalaman sih kayak pas waktu ke Ceko, ke kota Prague. Nah, biasanya kan kita makan tuh nggak bener di tengah kota kan. Cuma aku tuh kayak nemuin satu restoran, tapi letaknya tuh di tengah kota. Cuma yang makannya tuh emang orang-orang lokal, sampai kayak antri gitu loh. Jadi pas jam makan siang tuh antri banget. Lokasinya bener-bener di tengah kota, dan harganya tuh murah.
Murah, ya.
Kalau misalnya dibandingin sama restoran-restoran di keliling dia itu, dia masih murah sih. Tapi ya mungkin kita harus pinter-pinternya aja, cari di mana orang lokal makan gitu.
Ya paling gampang lihatnya di Google Maps, ada reviewnya kan.
Yang kalau reviewnya orang lokal berarti review, itu.
Iya betul.
Okay, makanan kan kita tahu ke supermarket atau ke restoran orang lokal gitu kan. Terus kalau kita udah di kota tujuan tuh ngapain aja sih?
Banyak sih, tergantung ya. Kalau misalnya kalian tujuannya, destinasinya itu ke kota gitu kan. ya kalian bisa explore kotanya gitu, apalagi kan old town, old town di Eropa kan bagus-bagus gitu. Mm-hmm. Itu biasanya kalau di kota-kota yang ada old townnya gitu, mereka biasanya menyediakan ada namanya free walking tour. Mm-hmm. Itu guided tour gitu tapi free biasanya, dan mereka ya dibayarnya cuma-cuma gitu.
Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti kamu harus daftar di internet atau gimana untuk free walking?
Ada yang daftar, ada yang spontan aja datang gitu, misalnya ada
turis informasi,
iya, atau ada titik kumpulnya gitu, jam berapanya gitu. Jadi kalian tinggal datang aja gitu.
Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti kamu pernah juga?
Iya, sering sih. Okay. Kalau ke kota-kota gitu ya. Terus selain itu juga kalian ya bisa lihat pemandangan, misalnya kayak attractions di kota itu, misalnya kayak di Paris itu kan banyak banget museumnya kan. Hmm. Kalian bisa tunjukin satu-satu gitu. Nah, kalau di Paris ini ada juga museumnya, ini ada yang gratis, ada yang diskonnya buat mahasiswa gitu.
Nah benar-benar. Kalau misalnya ini kita mau mengunjungi museum itu emang worth it banget sih. Kita tanya aja apa ada student nerabah.
Iya, semuanya ya tanyain kalau kemana-mana.
Soalnya karena rata-rata kalau di Jerman kan museum-museumnya itu ada selalu ada student nerabah kan gitu. Tapi nggak semua museum yang ada di negara lain juga ada rabatnya. Tapi worth it lah kalau kita nanya-nanya dulu kan ada student rabat atau enggak. Yeah. Terus kamu bilang kan tergantung tujuan apakah kota atau alam gitu kan ya. Nah kalau aku pribadi sih aku emang sukanya lebih ke kota ya. Jadi kalau liburan tuh tujuannya untuk lihat kota-kotanya. Cuma aku mencoba untuk kasih balance gitu kan. Karena udah berapa, 3 hari kan. Misalnya kalau di kota negara kan udah ngelihat semuanya kan. Nah biasanya aku tuh selalu pergi ke kebun binatang di kota itu gitu. Jadi kayak lebih ke balance-nya aja sih, kayak ngelihat naturnya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya di negara-negara Italia kan emang deket langsung ke alam kan. Bisa aja kamu di kotanya terus kayak berapa langsung ngelihat alamnya gitu kan.
Bisa juga ya ini sih, kalau misalnya kalian bosan gitu ya, kalau aku sih biasanya satu di kota itu nggak terlalu lama gitu, kayak maksimal 2 hari udah cukup. Jadi langsung pindah kota aja gitu.
Oke. Ya benar juga sih, jadi 2 hari ya emang. 2 hari udah ngeliat semuanya kan. Iya benar. Ngomong-ngomong tentang student rabat, sebenarnya ada juga nih ISIC, kamu kenal nggak sih tentang ISIC ini?
Oh iya, ISIC itu jadi International Student Identity Card, semacam kayak membership gitu, buat student, tapi dia berlaku seluruh negara. Dan dia bisa banyak ada benefitsnya gitu, misalnya kayak diskon buat Flixbus ada sampai 15%, terus buat Flixtrain 15% juga. Terus di NO Hostels tuh bisa juga 10%. Terus kalau misalnya kalian lagi mau pulang ke Indo nih, itu juga ada special student fare di Emirates juga kalau kalian pakai ISIC.
Oke, okay. Tapi ini gimana sih untuk cara dapetin ISIC ini? Kamu harus daftar atau
persyaratan itu apa aja? Kamu harus daftar secara bisa online, bisa juga kamu daftar di ASTA di kampus kamu. Biasanya ada juga di ininya. Itu sekitar 18 euro.
Per bulan atau?
Enggak, itu sekali bikin.
Sekali bikin 18.
Iya.
Wow.
Iya.
Terus kamu kalau udah bikin tuh berlakunya tuh berapa lama?
Aku kurang tahu ya. Soalnya aku enggak punya ISIC, jadi aku enggak punya. Aku enggak bisa ngomong banyak tentang ISIC ya.
Jadi tapi teman-teman ini yang denger ini bisa dilihat aja ya informasinya tentang ISIC ini. Karena banyak banget rabat-rabat yang bisa
banyak
didapetin.
Banyak benefits-nya, iya betul. Okay.
Terus selain ISIC ini ada juga UniDays.
UniDays pasti semua mahasiswa, apalagi ya di Eropa, di Jerman udah pasti pernah pakai UniDays dong.
Oke. Okay.
Iya.
Ya, berarti itu salah satu juga yang kayak sama seperti ISIC ya.
Iya.
Oke, kita udah ngebahas banyak nih.
Iya nih.
Dari kamu pribadi tuh tips apa aja sih untuk planning liburan yang budgetnya lebih hemat gitu?
Ya kalau bisa sih kalian planningnya jauh-jauh hari kan pasti. Karena ya planning tuan sendiri itu udah 50% dari trip. Jadi kalau misalnya kalian planningnya nggak benar gitu, misalnya itu pasti most likely akan ada sesuatu yang tidak diharapkan gitu
terjadi. Bener-bener.
Ya, dan selalu sediain ada plan A, plan B gitu. Okay. Kalau bisa plan C. Soalnya ya pasti kan enggak selalu mulus juga gitu. Terus kalau bisa bawa kartu kredit atau ya kartu ATM gitu lebih dari satu. Kalau lagi soalnya aku pernah pas aku jalan-jalan ke Latvia, ke Riga, itu kartu ATM-ku ketelan.
Ketelan di mesinnya. Jadi enggak keluar lagi.
Iya.
Lah. Itu gimana
ya udah itu kan kartu Indo kan untungnya, bukan kartu Jerman.
Okay, jadi mungkin si mesinnya nggak ngenalin kartunya atau
nggak tahu sih.
Oke.
Iya Kayaknya itu juga kemarin salah aku sih. Soalnya kemarin tuh pas aku ngambil, misalnya aku emang mau ambil duit kan. Tapi ya kan kalau kartu kayak kalau ATM di Jerman kan biasanya dia kartunya keluarin kartunya dulu baru ngambil duitnya, baru keluar duitnya kan. Nah, itu kalau itu keluarin duitnya dulu baru kartunya. Jadi aku kemarin kayaknya aku udah ngambil duitnya dulu terus aku kayak lupa iniin kartunya gitu. Jadi itu jadi kayak masalahku juga gitu.
Iya. Tapi berarti
jadi pokoknya ketelan itu.
Iya, untuk planning berarti kamu harus ambil
minimal 2 kartu gitu lah.
Ya sih, kalau untuk kartu ini kan kayak ada beberapa negara, contohnya pas aku ke Amsterdam juga kan. Kayak aku dari München tuh udah persiapan gitu kan bawa barget gitu kan. Biar enggak ada gebyuran kalau saya ngambil di sana kan. Udah kayak berapa 100 euro yang satu lembar gitu kan. Terus pas waktu di Amsterdam masa enggak bisa dipakai loh. Jadi justru di Amsterdam itu lebih prefer pakai kartu hampir di semua, meskipun itu Laden, maksudnya kayak toko-toko yang kecil atau kayak restoran-restoran kayak Indis yang kecil itu mereka nerima kartu gitu. Sedangkan kayak uang 100 euro tuh nggak diterima, kayak aku kayak dioper gini nggak bisa lah kan, kayak shock juga ya ini. Karena di Jerman lebih
di Jerman beda banget,
harus bawa barang terus kan.
Iya, apalagi kalau ke desa-desa gitu.
Iya benar. Nah, tapi berarti pakai di negara-negara lain itu sebenarnya udah prefer kartu kan.
Betul ya.
Ya menurut aku pribadi juga sih itu lebih praktis aja sih. Jadi enggak usah kayak mikirin uang berkembalian atau apa gitu kan. Kalau pakai kartu kayak kita udah bisa juga kan lihat berapa pengeluaran kita gitu. Ada lagi nggak tips lain?
Tips lainnya yaitu kalau bisa jangan bawa barang-barang tuh jangan kebanyakan dan jangan juga kekurangan gitu, jadi kalau bisa pas. Kalau aku misalnya kayak tripnya short gitu 4 hari 3 malam, itu biasanya aku bawa bajunya ya cuman 3 setan gitu. Dan
apalagi kalau misalnya naik
Ryanair. Apalagi.
Ya tasnya juga harus beneran ukurannya yang masuk gitu kan.
Iya.
Benar. Tapi tuh kalau masuk itu aku pas waktu sama Rene tuh cuma bawa ransel aja sih kayak. Nah, ukuran ranselnya juga harus
harus yang pas gitu kan? Iya, kalau kamu makanya itu kalau kamu pakai Ryanair atau Wizz Air gitu pasti kamu kalau bisa lihat-lihat rulesnya gitu kan. Pertama kayak kamu harus check-innya online. Terus bagasi tas kamu jangan kegedean gitu dan beratnya juga, soalnya kalau ntar bakal lebih, bahkan dendanya itu bisa lebih mahal dari harga tiket kamu.
Bener. Pernah sih temen aku juga, karena dia bawa barangnya terlalu banyak kan. Ini si tiketnya berapa gitu kan, terus dia untuk bayar bagasinya justru lebih mahal.
Nepul dia, iya
bener. Ya itu harus diperhatikan lah ya, barang bawaan.
Iya, barang bawaan, ya kan, gitu. Oke lah, kalau kalian emang biasanya kan pengen bawa barang, bawa baju banyak gitu biar kalau di foto biar beda-beda gitu kan. Ya cuma ya bisa lah diakal-akalin gitu, misalnya setannya kalau bisa yang matchingnya bisa banyak gitu.
Ada lagi tipsnya atau?
Ya terakhir sih ini, kalau misalnya kamu ya tadi balik lagi kan, kalau misalnya kamu pengen nyari inspirasi tiket, ya inspirasi lagi bingung nih kemana, cuma kayak kalau ke negara-negara mainstream itu kan mahal. Itu kamu bisa coba cek di Ryanair.
Jadi ada Fair di Finder, ada dikasih saran gitu kan kemana. Betul. Nih yang lagi murah gitu kan.
Iya, cuma kamu coba cari di itunya, di keywords-nya itu Ryanair Fair Finder. Itu kamu bisa nentuin kamu mau terbang dari airport mana, terus budget kamu berapa gitu. Mereka bisa nyortir kayak negara, bahkan destinasi yang kamu enggak pernah dengar sebelumnya itu ada di situ gitu.
Keren juga itu.
Dan kamu bisa bisa explore banyak negara dan kota dari situ yang baru.
Ya, makasih Irfan tips-tipsnya.
Iya, sama-sama.
Kesimpulannya tuh keliling Eropa ini bisa murah tergantung kitanya nge-planningnya gimana. Dan akomodasi kita yang pilih juga, terus dari transportasi juga apa yang kita ambil kan ya. Terus kita juga kan udah kasih tips nih transportasi apa aja yang murah gitu kan, terus akomodasi juga. Mungkin sekian
sih
episode kali ini. Ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Irfan sekali lagi untuk info-infonya.
Ya, sama-sama.
Dan sampai jumpa. Bye.